¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación nesta xornada de mércores, neste 23 de xuño, nesta víspera de San Xoán. Moitos serán os que estén a prepararse a fogueiras e cacharelas para esta tarde noite máxica. Saiban que aquí en Redondela están prohibidas esas fogueiras para evitar aglomeracións e así a propagación tamén de posibles casos de COVID. Noutros concellos da contorna, como son Pazos de Borbén, Souto Maior, tamén no Concello de Vigo, permítense esas fogueiras, iso sí, só en fincas privadas. Pois preparando esas ervas de San Xoán tamén, nesta xornada de hoxe imos falar de medio ambiente. Achegarémonos ata a Concellería que dirixe Roberto Villar, porque o concelleiro desprazouse onte ata Valladolid para buscar solucións aos incumprimentos da concesionaria do Servizo de Recollida do Lixo, Urbaser. Como saben, o Concello abriu este ano un expediente sancionador á empresa por eses cumprimentos reiterados. Son unhas 300 as incidencias acumuladas nestes últimos 2 anos por parte da empresa, pola falta de recollida do lixo nas parroquias, por deficiencias tamén nos colectores e na limpeza ou na recollida de voluminosos. De todo iso falaba onte o concelleiro Roberto Villar, co xefe de zona de Urbaser, Óscar Sanzo, en Valladolid. Dos resultados desa xuntanza falaremos hoxe co concelleiro nestes micrófonos. Será nuns minutos. Tamén lle preguntaremos por ese novo verquido detectado en augas de Chapela, un verquido procedente de Aucosa, a empresa que fabrica fariñas e aceites de peixe. Foron moitos os veciños que onte alertaron dese novo verquido e dos malos cheiros, unha ampla mancha que se estendía por boa parte da ría e que chegaba ata a praia de Arealonga. Falaremos tamén de outros moitos asuntos nun longo repaso pola crónica informativa. Tamén, como non, coa música e coas citas. Tamén para o seu tempo de ocio, para o tempo de lecer, que cada vez son máis, moitas delas tamén para coñecer máis de preto o noso medio natural e tamén todo o patrimonio histórico e etnográfico. Falamos esta fin de semana tamén de rutas guiadas pola chapela máis descoñecida e tamén varios roteiros polo litoral de Cesantes. Estas e outras moitas cuestións serán as que centren o noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación que comezamos aquí, como sempre, e que alongaremos nesta emisión en directo para ofrecerlles toda esa información e actualidade de Redondela e Bisbarra, tamén nas voces dos seus protagonistas. Comezamos a, como sempre, cun breve repaso informativo a crónica máis alientable desta xornada, 11 da mañá e 7 minutos. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto.
Unha radio diferente, a túa radio. Radio Redondela.
94.9.
E comezamos falando desa xuntanza na que Urbaser se compromete a estudar solucións para as 300 incidencias detectadas polo Concello de Redondela nos últimos 2 anos nese servizo de recollida do lixo que xestiona esta propia empresa. Onte reuníase o concelleiro Roberto Villar co xefe de zona de Urbaser, Óscar Sanzo, desa xuntanza celebrada onte en Valladolid. Conversaremos nun sintres co concelleiro. E tamén de medio ambiente seguimos a falar, neste caso para dar conta tamén dunha nova ruta guiada que se prepara para este domingo para seguir descubrindo zonas descoñecidas da parroquia de Chapela. Este domingo será cunha ruta circular que pasará polos muiños da zona da Masuqueira e tamén por outros camiños que levan a zonas con espectaculares vistas sobre a ría. Neste caso, a ruta irá polos muiños do río Fondón e do Pugariño, con paradas tamén para xantar e visitar espazos con vistas panorámicas sobre a ría. As prazas son limitadas, a inscripción está aberta, poden chamar ao teléfono 986 40 17 13 e tamén informarse no endereço electrónico turismo@redondela.gal. E falamos tamén dese verquido na ría procedente de Aucosa, a empresa do litoral de Cabanas que fabrica fariñas e aceites de peixe. Foron moitos os veciños que onte alertaban os servizos de emerxencias e o concello dese novo verquido, unha ampla mancha que se estendía por boa parte da ría que chegaba á area longa cun cheiro fedorento. Segundo relatan as testemunhas, a veciñanza exixe unha vez máis a paralización da actividade de Aucosa polos reiterados incumprimentos da normativa medioambiental vixente, como esas verteduras a que ten prohibido a empresa verter na ría. E falamos tamén de outras actividades que se poñen en marcha para o lecer e o tempo libre, neste caso tamén cun roteiro que se desplaza polo litoral de Cesantes, un roteiro para coñecer a zona intermareal e a fauna e a flora que nela habitan. A enseada, os sistemas dunares serán tamén protagonistas deste roteiro. A inscripción é de balde, a actividade será este domingo, día 27, no Peirao de Cesantes, con 2 saídas, ás 10:15 da mañá e a 1:15. Poden se inscribir na Oficina de Turismo do Concello, tamén no teléfono 986 40 17 13 ou a través do endereço electrónico turismo@redondela.gal. E adiantar tamén que Redondela conmemora tamén neste mes de xuño cun amplo programa o Día do Orgullo LGTBI, con diferentes actividades xa este venres coa iluminación do concello e da ponte de Madeira na Alameda de Castelao con esas cores do arco iris. Xa o luns día 28 lerase un manifesto coa colaboración das asociacións Irisar e Pulse, e presentarase tamén un fotocol posa pola diversidade. O 2 de xullo haberá charlas tamén sobre diversidade e historia LGTBI e ademais un concerto tamén de Sacha na Horta na Alameda Castelao. E falamos agora dunha iniciativa que poñen en marcha dúas mulleres de Redondela e Chapela, Patricia Rodríguez e Heidi Van der Vist, Pegadas con Alma, unha iniciativa que quere impulsar accións de voluntariado social e crecemento persoal en Redondela e Bisbarra. As súas promotoras presentaron xa a súa primeira iniciativa solidaria, neste caso en colaboración coa Asociación Lenda de Saúde Mental. Van facelo camiño de Santiago para recoller donativos que axuden a Lenda, neste caso, a renovar o material deportivo que utilizan os seus usuarios. O seu objetivo, recadar eses 1.600 euros para poder renovar este material deportivo que utilizan, pero a súa intención é tamén dar visibilidade ás enfermedades mentais, normalizar tamén estas situacións e servir de inspiración a outros moitos proxectos que poidan poñerse en marcha na bisbarra con fins tamén solidarios e colaborativos. E achegámonos tamén ás bibliotecas municipais que hoxe mércores mudan o seu horario e pasan xa o horario de verán ata o próximo 13 de setembro na biblioteca Valle Inclán, en Redondela, no multiusos da Xunqueira. A sala xeral está aberta de 9 da mañá a 2 do mediodía, a sala infantil de 10 e media da mañá a 1 e media e a sala de estudo con horarios de luns a venres de 8 e cuarto a 2 e media e polas tardes de 4 e cuarto ás 9:45. Tamén abre esta sala de estudo nas fins de semana, sábados e domingos de 10 e cuarto a 1:45 e polas tardes de 4 e cuarto a 9 e media. Horario da Biblioteca Municipal Xela Arias de Chapel estará de luns a venres dende as 9 da mañá ata as 2 do mediodía, agás no mes de agosto que permanecerá pechada. E falamos tamén desas fogueiras de San Xoán que se preparan hoxe. Todos aqueles que quixeran facelo nos concellos de Soutomaior e Pazos, onde están permitidas, tiveron que pedir, iso sí, previamente unha autorización e realizar estas fogueiras en espazos privados. Queda prohibido nestes concellos facer reunións, neste caso en espazos públicos, están prohibidas as fogueiras en zonas como praias ou outros espazos públicos. En Redondela, como saben, para previr aglomeracións e evitar posibles riscos de contagios da COVID, prohibíronse este ano as fogueiras de San Xoán tanto en espazos públicos como privados. En canto deporte, apuntar que o Arialonga Fútbol Sala celebra unha xornada de portas abertas para todas as categorías, unha iniciativa que poñen en marcha para que todos aqueles que desexen iniciarse no mundo de fútbol sala poidan facelo. A entidade repetirá a xornada os venres dende as 5 da tarde e ata as 9. Pódense inscribir previamente no teléfono 618-86-92-68. E tamén dende o Balonmán Chapela poñense en marcha diferentes iniciativas, neste caso tamén con actividades de verán para todo o público que desexe participar. Unha escola de balonmán de verán que poñen en marcha para rapaces e rapazas, neste caso un campus que está dirixido pois a nenos e nenas, como decimos, será do 28 de xuño o 2 de xullo na primeira quenda, na segunda entre o 5 e o 9 de xullo. Os grupos serán reducidos pola situación actual da COVID e cumpriránse toda a normativa higiénica e sanitaria. As actividades serán todos os días, de luns a venres, dende as 9 da mañá e ata as 2 do mediodía. E xa fora do ámbito estritamente local, achegámonos tamén á situación sanitaria. Falamos neste caso dos bons datos da vacinación que continúa medrando aquí en Galicia e tamén na área sanitaria de Vigo, con vacinacións masivas no recinto do IFEBI, pero tamén cunha preocupación a da variante india da COVID. No complexo hospitalario vigués cifran nun 5% a presenza desta variante, pero advirten que aínda non hai transmisión comunitaria. Iso si, nas augas residuais hai rastros destas mutacións compatibles coas que se rexistran tamén en Nova York ou California. Isto é o que máis preocupa agora as autoridades sanitarias, esas mutacións que poderían pois non ser que as vacinas poderían non detectar. Falamos tamén de outras cuestións. Na crónica política falamos dos indultos. O presidente Pedro Sánchez pide pasar páxina tras xustificar eses indultos aos presos do Procés. Sinala que se fai por utilidade pública para poder seguir na senda política resolvendo un conflito político en Cataluña que se judicializou hai xa anos co anterior goberno do Partido Popular e agora queren facilitar con estes indultos a concordia e a convivencia. En canto á crónica meteorolóxica, celebramos San Xoán con bo tempo. O pronóstico meteorolóxico tanto para hoxe como para o resto da semana fala dunha situación anticiclónica e plenamente veraniega, con ceos en xeral despexados e temperaturas en aumento. Hoxe xa con máximas ao redor dos 24 graos, que serán mañá, día de San Xoán, máis altas aínda, ata 27 graos de máxima e 29 son os que se agardan para o venres. De cara a fin de semana, seguiremos con ceos en xeral despexados, tempo se coe sol, pero con temperaturas xa máis baixas, ao redor dos 24 graos de máxima. Despediremos, polo tanto, o mes de xuño esta próxima, estes próximos días con temperaturas aínda suaves, pero xa xullo chegará a partir da próxima semana novamente con temperaturas altas, ata 26, 27 graus son os que se agardan para a próxima semana. O día con máis temperatura, insistimos, será este venri rozando xa os 30 graus de máxima. Pois estas e outras moitas cuestións abordaremolas no noso tempo informativo. Agora deixámolos cun chisco de música. Alguns consellos de seguida estamos xa de volta para falar con Roberto Villar, o concelleiro de Medio Ambiente, sobre esa reunión co responsable de Urbaser para tentar resolver todas esas incidencias que presenta o servizo de recollida do lixo en Redondela e tamén preguntar por ese último verquido detectado na tarde de onte no litoral de Chapela, un verquido procedente novamente de Aucosa. I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, no punto más álgido de las ondas, be the man who gets drunk next to you. Está Radio Redondela. Yeah, I know I'm gonna be the man. No 94.9. But I will walk by pun.
El amor que duele noche y día, que te alegra en abundancia o te quiebra del dolor, dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia. Ilumíname el dolor. Nos arrancó tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto, que nos va a matar. ¡Qué ironía! ¡Qué manera de llorar por un amor! Y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor y tan solo espero ya, mi amor, amanecer. Como el cielo y el infierno, tu amor que hiere y que es muy tierno, estoy tan lleno. de tu vida y vacío de tu amor. Y es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor. De amor, el amor glorificó, el amor nos condenó. Uno ama para estar vivo y uno muere en el vacío, en las guerras del amor. ¡Qué ironía! ¡Qué manera de quebrarse, amor! Y en mis tristes manos, abrazando la demencia, qué ironía de la vida. Amanecer, ¿cuál es el secreto del amor? ¿Sigo en la esperanza o será pura demencia? ¿Qué le voy a hacer?
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
E hoxe, como xa lles anunciábamos, imos falar de medio ambiente e ademais dun dos servizos fundamentais, prioritarios en calquera concello, tamén aquí neste de Redondela, que o da recollida do lixo. Para iso temos outro lado da liña telefónica o concelleiro responsable deste departamento, responsable de medio ambiente, Roberto Villar. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, concelleiro, por atendernos hoxe. Adiantábamos xa onte que se desplazaba vostede ata Valladolid para manter unha xuntanza co xefe de zona de Urbaser, que é a empresa concesionaria deste servizo de recollida do lixo en Redondela. O concello mesmo chegou a abrir un expediente para sancionar a Urbaser polos reiterados incumprimentos nese contrato que mantén co concello para recollida do lixo. Como foi esa xuntanza de onte?
Bueno, pois, a ver, unha xuntanza, nada, foi unha xuntanza de un poquinho máis de dúas horas, nada, a principio estuvemos exponendo, pois, a problemática que temos en Redondela, máis ou menos temos resistadas un ano e medio, casi dous anos, sobre 300 incidencias sobre o contrato do lixo, bueno, estuvemos falando, pois, dos problemas que nos atopábamos, e pedimos que tiña que intentar buscar unha solución para dar un servicio que sea correspondente ao concello. Nada, en principio este directivo pois se comprometeu a estudiar o tema e máis adiante pois falaríamos das medidas que se podan chegar a tomar.
Son moitas, non, as incidencias detectadas, fala vostede, non, dunhas 300, aínda non en 2 anos, por eses incumprimentos, non, da concesionaria neste servizo. Temos falado noutras ocasións de cales son, non, maiormente estes incumprimentos, sobre todo nas parroquias, en zonas onde a recollida non é diaria, senón en días alternos, cando hai festivos polo medio e non se cubren, non, os reforzos, pois quedan o mellor ata 4 ou 5 días sen recoller ese lixo, tamén a recollida de voluminosos. Cales son os aspectos máis importantes ou que máis preocupan no departamento?
Un pouco preocupante o tema dos festivos, como falabas, que por contrato, si un día festivo, pois nas parroquias o que teñen que facer é recoller un día antes ou un día despois, iso que non están facendo, pois iso temos esa problemática. Temos a problemática na recollida dos luminosos, que a atención telefónica e tal non é moi boa nin aceitada, e o que fai é que haya vertidos incontrolados, despois os vertidos incontrolados pois non se recollen, non se limpian as paradas, temos problemas coa rotulación dos contedores, tamén polo estado dos mesmos, se tarda moitísimo en reparalos, a veces mes e medio, 2 meses, entonces pois é un tema que teñen que solucionar ou o Concello pois seguirá coas medidas disciplinarias que correspondan.
Medidas disciplinarias que xa se puxeron en marcha, pero que sabemos polos procesos da administración van ser longos, non? Pero xa dende o Concello se advertiu e ademais nun pleno tamén xa no pasado mes de febreiro decidiuse, non, poñer en marcha ese expediente para impoñer penalidades, non, contra Urbaser. Ese proceso manténse aberto ou paralízase ante esta xuntanza?
No, proceso está totalmente aberto, non se pode paralizar, porque unha vez que se abre un expediente hai que rematalo, eso que se lle dixo a empresa. Entonces, en principio, pois sigue para adiante. Creemos que xa no próximo pleno do mes de xullo irá a proposta de sanción para a empresa. O que se fixo despois de marzo, tal como se anunciou no pleno, que se fixeron inspeccións sorpresa, porque non lo permite o contrato, se fixeron 3, sin previo aviso, un acta de inspección, e o que estamos facendo. Entonces sí que temos a para traballar, para abrir outro expediente de penalidades, pero vamos a ver como reacciona a empresa, porque si reacciona, pois en principio o segundo expediente non iría para adiante, e si non reacciona, pois sí que continuaríamos coas medidas disciplinarias, claro.
Porque en todo caso, que a partir de agora, non, do mes de xuño, case xullo que estamos en diante, a empresa resolve estes problemas, non quita que durante estes 2 anos estuvese incumprindo, non? En fin.
Sí, exactamente. O sea, estuve incumplindo e a día de hoxe ainda está incumplindo. O sea, non vin con unha solución inmediata para o día seguinte, non sei se me está entendendo. É un proceso que é un pouco lento. Ahora esta persoa, pues, coa que falamos ali en Valladolid, ten que estudiar ben todos os datos que ten aquí en Galicia, e unha vez que o faga, pues, se podrá outra vez en contacto con nós, e haberá posiblemente unha segunda xuntanza que ainda non ten data.
Un dos maiores problemas, alo menos o xeo que denuncian os propios traballadores de Urbaser, é a falta de persoal, non? Co persoal do que dispón e os medios do que dispón a empresa Urbaser para prestar o servizo aquí en Redondela é insuficiente, non? Cubrir pois eses festivos, ter suficiente número de traballadores en boas condicións para que o servizo poida ser tamén de calidade, non, para os veciños.
Sí, claro, é dicir, eles teñen que buscar e estudiar as medidas que teñen que tomar, se teñen que contratar máis persoas, poñer máis vehículos, máis medios, pero un tema que a empresa ten que valorar para dar un servicio o que corresponde, para evitar mismo o propio concello ahora mismo, pois a concellería está dedicando un 40% dos seus medios a veces a controlar a concesionaria cando non deberíamos estar utilizando absolutamente nada. Pero tamén, o que digo, é un proceso que se meteu, adquiriron un vicio desde os últimos 13 anos pola falta de control tamén o considero así.
Evidentemente non as empresas é lexítimo, non, que busquen o seu maior beneficio, pero está claro que ese beneficio non as exime de ter que cumprir, non, cun requerimentos como mínimo co que marca o prego de condicións dese contrato.
Exactamente, exactamente, iso que se lle puso encima, e o que facemos con todo, hai que intentar buscar un equilibrio. Evidentemente, o Concello non quere arruinar ninguna empresa, porque non é unha empresa, significa tamén que habría problemas cos traballadores, que son vecinos deste Concello, non sei se me está entendendo, pero hai que buscar un equilibrio entre os beneficios e dar un servicio como corresponde.
Pois esperemos, non, que despois desta reunión e unha vez que ese proceso, non, que ese expediente está en marcha, pois a empresa tome nota e se lle poña remedio a todos estes problemas, porque iso vai redundar, non, nun servizo de máis calidade e mellor para os veciños, tanto dos núcleos urbanos como das parroquias.
Exactamente, que vaya todo ben e que fagan o que teñen que facer, que teñen unha responsabilidade, que tamén se lle paga, pois se paga un montón de dinheiro con as arcas municipais.
Pois, ademais do tema de Urbaser, do que de seguro non vai estar pendente esta Concellería de Medio Ambiente, hai outro asunto, concelleiro, do que tamén queríamos falar con vostede, simplemente uns minutos, porque onte, novamente, dende a Ucosa, que sabemos que outra das grandes batallas que ten esta concellería, producíase un novo berquido, ao menos así o denunciaron os veciños da zona. Ese berquido podíase ver dende diferentes puntos da ría, unha mancha moi ampla que mesmo chegaba ata a praia de Arealonga. As testemunhas advirten que procedía, unha vez máis, de Aucosa, non, desta fábrica do litoral de Cabanas que se dedica á fabricación de fariñas de peixe e aceites. Non sei dende a Concellería de Medio Ambiente se ten constancia.
Sí, a ver, exactamente. Eu, pois mira, como comentaba antes, pois viña do viaje que fixen a Valladolid polo tema da recollida do lixo, e sobre a seta da tarde pois me avisan de que había un vertido, pois, que os indicios apuntaban que viña da Conserveira de Aucosa. Se desplazou o noso con asente de Medio Ambiente, pois, o lugar. Se recolleron mostras da materia que había na ría. Sei que estuvo tamén Salvamento Marítimo, tamén estuvo Aduanas, tamén, pois, botando unha man por aí, estuveron facendo, tamén creo que colleron mostras tamén de Salvamento Marítimo. E nada, pois nos ahora pola mañán se estaban enviando un laboratorio estas mostras para analizar e comparar coas do vertido do día 26 de maio, que nestes momentos vamos a resolver o que o informe, xa temos prácticamente todos os datos para enviar a Xunta de Galicia. Unha vez que este enviado a Xunta de Galicia, pois anunciaremos os resultados das analíticas do 26 de maio que fixo o Concello de Redondela, que teño que recalcar que é unha administración que non ten competencias nesta materia, pero foi a única nese día que recolleu mostras e que está poñendo medios para analizalas, porque senón non habría resultados do vertido do 26 de maio. No, os informes son claros, apuntan que vendan cosa, pero hasta que este comunicado a Xunta de Galicia, por cortesía, pois non se fará público o resultado.
Sabemos que hai preocupación, que hai malestar, enfado tamén, non? Por parte da veciñanza, non só da contorna máis próxima de Aucosa, senón de outros moitos puntos, non? Do municipio e mesmo de concellos veciños, porque non só son manchas e contaminación no mar, senón tamén malos cheiros e moitas molestias, insisten, non, os afectados, en que vertidos como este terían que ser xa pois motivo máis que suficiente para paralizar a actividade de Aucosa, porque non pode facer ningunha vertedura na ría.
Exactamente, pero eu recalco que tenga competencia para paralizar esa actividade a Xunta de Galicia. Nós o que sí que estamos facendo é mandar todos os informes, todos os seguimentos que se está facendo un traballo pois salientable neste asunto, que repito que debían de estar técnicos da Xunta de Galicia facendo, non o Concello de Rondela, porque nós o que deixo claro que vamos a traballar, vamos a deixar todos os informes, pero non vamos a poder nin sancionar nin paralizar esta empresa desde o Concello, porque non temos competencias. O que sí que está claro que todo o que viñan anunciando de que esa declaración medioambiental integrada, todas esas medidas que estaba anunciando tanto a Xunta de Galicia como a empresa que iban a corregir este tipo de situacións, a día de hoxe non se está corregindo, sino todo o contrario, está sucedendo máis a miúdo problemas nesta planta, que ten que tomar medidas e a administración competente, pero sí que é certo que é un desastre, porque é o que ti decías, toca a moitos concellos, a non só Redondela, si al final está chegando a Vigo, e incluso sabemos que se detecta en Vilaboa, en Moaña, o sea, por toda a ría, pois cando se expande esa nube fedorenta, porque non ten outro nome, pois ao final está afectando pois a clara de vida de moitísimas, o sea, de 15.000, de 20.000 persoas diariamente cando suceden estes problemas. Entonces, o que hai que facer, teñen que as autoridades competentes que teñen que ter a competencia e meterlle man. Nos colaboraremos, pero que o que tú decía, non se ve un técnico da Xunta de Galicia por aquí. Se teñan que prácticamente estar a diario, porque esta planta está prácticamente todos os días ou cada dous días dando problemas durante toda a semana.
Pois o gallá, non? Dende a Xunta de Galicia, que autoridade competente tomen nota e se poñan tamén, non, a traballar para resolver na medida do posible estas incidencias de Aucosa ou, pois, a lo menos cautelarmente, non, paralizar a actividade da planta mentre non se resolva, que sería, supoño, o máis conveniente, non?
Exactamente, unha suspensión cautelar, como se fixo no seu momento, pero tamén se conseguiu suspender cautelarmente esta planta, pero os seus abogados e todo, pois, consiguieron darlle a volta en dous días. Entón, o que ten que haber é contundencia, porque é diario, é o que dicía eu, é prácticamente diario. Estamos atendendo a veciñanza prácticamente todos os días, que é o noso deber, pero é o que dicía, sigo dicindo, se hai o pedimos nese momento, ten que habilitar a Xunta de Galicia un teléfono específico para os problemas desta planta.
Pois, concelleiro, moitísimas grazas por atendernos hoxe. Moita sorte neses traballos, non? Esperando a que mellore a situación de Urbaser, a ver a que ver como responde tamén a empresa despois desta xuntanza, e o galla tamén dende a Xunta de Galicia que a administración competente se tomen cartas no asunto, non? Para acabar con esa contaminación, cos malos cheiros e cos vertidos tamén na ría de Aucosa. Grazas polo seu tempo, un saúdo.
Meña, moitas gracias, hasta logo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Hola, chamo-me Uxía. As persoas que doamos sangue tamén podemos axudar os enfermos de leucemia doando plaquetas nos locais do Centro de Transfusión de Galicia. Infórmate sobre a doazón de aférese no teléfono gratuito 900-100-828.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores 23 de xuño, víspera de San Xoán, unha xornada na que temos que comezar falando dun novo verquido de Aucosa que na tarde de onte causaba alarma en Area Longa. Eran aproximadamente a 7 da tarde cando os veciños de Chapela volveron denunciar un verquido procedente de Aucosa, empresa situada no litoral de Cabanas e que se dedica á fabricación de fariñas e aceites de peixe. Esta mancha, visible dende moitos puntos da ría, acaparaba unha longa extensión que chegaba ata a praia de Area Longa cun cheiro insoportable, segundo sinalan as testemunhas. A Asociación de Veciños e Afectados pola planta de Aucosa denunciou esta nova vertedura ao servizo do 112. Levan anos os veciños denunciando os verquidos e malos cheiros que proceden de Aucosa e exixen a paralización da actividade desta fábrica polos seus reiterados incumprimentos na normativa ambiental. O concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, confirmaba tamén esta nova vertedura, explicaba nestes micrófonos que no día de onte tamén técnicos do Concello de Redondela acudiron á zona para recoller mostras e comparalas coas que xa se recolleron tamén o pasado mes e analizalas e dar trámite á Xunta de Galicia desta situación. Insiste o concelleiro en que se trata dunha competencia autonómica da Xunta de Galicia e que o Concello non ten capacidade para poder sancionar ou paralizar a Aucosa, polo que instan a Xunta de Galicia tamén a que técnicos da Consellería de Medio Ambiente se fagan cargo desta situación. Máis asuntos, achegámonos agora tamén a unha iniciativa solidaria Pegadas con Alma, unha iniciativa posta en marcha dende Redondela e Chapela para impulsar accións de voluntariado. As súas promotoras son dúas veciñas de Redondela e Chapela, Patricia Rodríguez e Heidi Van der Vist, que poñen en marcha estas Pegadas con Alma que teñen xa unha colaboración coa Asociación Lenda, Asociación de Saúde Mental de Redondela. O seu primeiro reto será percorrer o Camiño de Santiago, 130 kilómetros do camiño entre Tria Castela e Santiago no próximo mes de xullo. Destas iniciativas, de como xurdiron estas pegadas con alma, fálanos unha das súas propulsoras, Patricia Rodríguez.
Esta foi unha iniciativa que xurdiu inicialmente como un proceso persoal, aquilo que precisas poñerlle un broche un pouco a túa evolución, e ás veces na vida pasamos por momentos de reflexión, de replantexarnos moitas das prioridades da nosa vida, e a partir de aí, con esa ilusión dunha persoa anónima e sin grandes pretensións, xurdiu esta iniciativa tan maravillosa que é Pegadas con Alma. Pegadas con Alma pretende ser unha iniciativa que creamos xente anónima para impulsar accións de voluntariado social e crecemento persoal na área de Redondela.
Pois a primeira destas iniciativas é percorrer ese Camiño de Santiago para recaudar fondos para a Asociación Lenda, Asociación de Axuda ao Enfermo Mental e Familiares. Se queren recaudar 1.600 euros para poder mercar material deportivo que utilizan os usuarios de Lenda. Contánnolo ás súas promotoras.
A resposta foi realmente positiva, non só na parte máis colaborativa por este reto que temos, que non indicamos, pero o noso propósito é recadar 1.604 euros para renovar todo o material deportivo que eses rapaces, que eses usuarios do centro utilizan nas súas terapias, pero, como xa dicíamos antes, a nosa causa vai moito máis alá, non? Era poder falar de determinadas cuestións máis alá das enfermidades mentais que ao final están con nos convivindo a diario. Falamos de ansiedade, falamos de estrés, falamos deste ritmo que moitas veces se apodera de nós e non sabemos moi ben como xestionar.
E sobre todos estes miedos que en estes tempos tan complicados, moita xente con tanta incertidumbre como manejo estas situaciones, entonces no somos diferentes a los usuarios de Lenda. Todos tenemos algo de lo que pudiéramos necesitar, y esa es un poco la intención que queremos transmitir, es que todos somos iguales y que podemos sumar y podemos ayudar, y a que cada uno seamos más sensibles, más conscientes de las situaciones, de la realidad.
Pois para poder axudar nesta causa solidaria, saiban que poden facelo de diferentes xeitos. Os padriños poden ser particulares que se sumen a esta iniciativa, cubrindo coa súa doazón tantos quilómetros como desexan, a un prezo de 5 euros por quilómetro, cunha transferencia ou un ingreso na conta de a banca de Lenda a través de PayPal ou tamén por Bizum. Tamén poden facer achegas nos petos que van situar nos diferentes establecementos e entidades colaboradoras nas que estará o cartel tamén distintivo destas Pegadas con Alma.
Estará haciendo el recorrido del Camino Francés desde Triacastela hasta Santiago del 2 al 9 de julio. Y las aportaciones van a estar asociadas a kilómetros. Cada kilómetro que hagamos sería equivalente a 5 euros para aportar. Adicional a ello, vamos a tener una figura de sponsors, tanto oro como plata, para las empresas que quieran aportar y dar una visibilidad a esta campaña solidaria para Redondela, y nosotros estaremos también de alguna manera mostrando esa solidaridad dentro de las redes, nuestras cuentas de Facebook, Instagram, y la llevaremos también en nuestras camisetas para que todos vean que esto no es un proyecto solo de Patri y mío, esto ya se creció, ¿no? Es como cuando tú siembras y va germinando una plantita y tú ves que va creciendo, y sin darnos cuenta nació de Patri, luego me enamoré del proyecto y nos hemos unido y ahora somos un equipo que hemos contagiado un grupo de personas y queremos contagiar a muchos más.
Pois xa o saben, todos aqueles que desexen poden colaborar, entrar na súa páxina web, Pegadas con Alma, e tamén facelo a través das redes sociais. Máis cousa, Redondela reafirma a súa aposta pola diversidade cun amplo programa de actividades para conmemorar o Día LGTBI, actividades que se van desenvolver entre o 25 de xuño e o 2 de xullo e que por primeira vez tamén servirán para iluminar non só o Concello, senón tamén a Ponte de Madeira da Alameda Castelao. Redondela, de alcaldesa, apostou sempre pola diversidade, a tolerancia e a igualdade de dereitos. Por iso reafirman ese compromiso nesta xornada. Así, Digna Rivas falaba deste programa de actividades que tamén será presentado con xa máis en detalle. O 25 de xuño iluminaránse as cores do arco iris en Alameda Castelao, nesa ponte, un alumeado que servirá para amosar o compromiso con esta xornada e tamén se acenderá noutras ocasións coas cores de diversas iniciativas sociais e solidarias. Xa o próximo luns, o día 28, xornada do Orgullo LGTBI, lerase o manifesto para o que contan coa colaboración das asociacións Irisar de Redondela e Pulse. Nesa mesma xornada terá tamén lugar a posta en marcha doutra iniciativa pioneira, a presentación do fotocol Posa pola Diversidade na Praza do Concello. E xa o 2 de xullo, na sala de exposicións do Multiusos da Xunqueira, organizarase unha charla impartida pola asociación Pulse titulada Diversidade e Historia LGTBI. Tamén ás 9:30 instalarase na Alameda Castelao un punto de información arcoíris e pecharase a xornadas desde a noite co concerto de Sacha na Horta, tamén na Alameda. Unha programación que, segundo Rivas, quere demostrar unha vez máis que Redondela está a fronte de iniciativas para dar visibilidade á diversidade dentro dunha normalidade social. Camiñar cara ao futuro, dixo, precisa de todos e todas con diferentes capacidades e cualidades en condicionantes de sexo ou preferencia sexual. Todas elas, neste caso, conforman a veciñanza do municipio. E achegámonos tamén nesta xornada do 23 de xuño a esas celebracións de San Xoán. Xa saben que aquí en Redondela están prohibidas as fogueiras. O Concello decidiu non autorizar fogueiras de San Xoán nin esta noite, nin tampouco noutras datas alternativas para evitar aglomeracións de persoas e evitar tamén, polo tanto, posibles contaxios da COVID. Si están permitidas en Soutomaior e Pazos de Borbén, iso si, só en terreos particulares onde veciños e veciñas tiveron xa que solicitar previamente a súa autorización nos concellos. Non se podrán facer, neste caso, tampouco en Soutomaior nin Pazos, as fogueiras en espazos públicos como praias ou outras zonas para evitar así esas aglomeracións de persoas. Pazos e Fornelos, neste caso, van poder celebrar esas fogueiras particulares. Teñen que facerse eses lumes en zonas despexadas, mantendo distancias de seguridade como mínimo de 12 metros das edificacións, tendidos eléctricos, mobiliario urbano ou vehículos. En ningún caso, as fogueiras poden superar os 3 metros de alto. E xa fora do ámbito estreitamente local, falamos da situación da COVID. Redúcense lixeiramente os casos activos e as hospitalizacións en Galicia. Mellora, pero moi pouco a pouco. Hai 1.269 persoas coa COVID arestora en Galicia, 5 menos ca onte, logo de detectárense 83 novos positivos. Na área sanitaria de Vigo, mantéñense os mesmos casos ca onte, son en total 191. E como xa saben, a partir do 26 de xuño, o Goberno Central decretou que a máscara xa non será obrigatoria en espazos ao aire libre, sempre que poida manterse a distancia de seguridade, pero en Galicia a Xunta xa anunciou que seguirá sendo obrigatoria nas terrazas. A marxe de como quede a lei estatal que eliminará esa obriga de levar máscara ao aire libre, o Comité Clínico Galego vai seguir recomendando usala cando non se poida manter a distancia de seguridade. Poñen o exemplo de rúas comerciais ateigadas de xente ou aglomeracións de persoas noutras circunstancias ao aire libre. O que vai quedar igual é o seu uso nas terrazas. Na restauración está regulamentado e seguirá así. porque se trata dun uso en espazos abertos que non ten normativa propia. Na restauración, tanto no interior como no exterior dos locais, está xa regulamentado e vai seguir sendo requisito. Usa la máscara, que só poderá quitarse para comer ou beber. No que se avanzará o comité clínico en ampliación de público nun amplo abano de actividades, a ocupación podría elevarse até o 75%, sempre que no concello onde ten lugar a celebración haxa unha incidencia de COVID inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Unha medida que abranguería dende as bodas ata os plenos municipais ou visitas a museos. A apertura a celebración na rúa, nos concellos, en agrupacións culturais ou en festas que están próximas este verán poderían xa, polo tanto, permitirse eses aforos do 75%. Este tipo de celebracións, especialmente se se fan ao aire libre, poderían ter requisitos de distancia ou de ocupación xa máis flexibles. E aínda que os expertos vixían os gromos, en media dúcia de concellos consideran que todos están acoutados e que non precisarán establecer restriccións de nivel alto ou máximo. De feito, van ser 5 os concellos que a partir do sábado estean en nivel medio de restricción. Son Castro Verde, Camariñas, Malpica, Cambre e Poio. O comité clínico que asesora a Xunta acordou onte ese nivel medio para estes municipios. Os restantes concellos galegos permanecerán no nivel medio-baixo. O comité reunirase de novo martes para analizar a situación epidemiolóxica dos municipios en galegos. Estes cambios entrarán en vigor o sábado, cando o Soudo Maior saia, polo tanto, dese nivel medio xa de restriccións. E achegámonos tamén á crónica política. O Supremo ordena a excarceración dos 9 presos do Procés. O Tribunal Supremo ordenou xa a saída inmediata da cadea dos 9 líderes independentistas condenados tras a concesión do indulto por parte do Goberno apelando a razóns de utilidade pública. Segundo informa a Consellería de Xustiza da Generalitat, recibiron xa o aviso esta mañá, o que supón esa excarceración xa de todos. Le recibidos os escritos sairán da cadea nas próximas horas, unha medida de graza concedida polo Goberno para recuperar din o diálogo. Así o explicou o presidente Pedro Sánchez, que quere abrir unha nova senda de concordia para chegar a acordos. Partido Popular e Vox preparan os recursos para tombar os indultos, mentres na Generalitat cualifícanos de insuficientes. A expectación é máxima con estes indultos, que hai que lembrar son parciais e reversibles. O Goberno perdoa a pena de cárcere, pero non a inhabilitación para cargo público. Ademais, están condicionados a que os políticos independentistas non cometan delitos graves nos próximos anos, 5 para Jordi Sánchez, 6 no caso de Oriol Junqueras. O Goberno insiste en que os concedeu por razóns de utilidade pública. Sinala Sánchez que é o mellor para Cataluña, para España, e a máis conforme co espírito de concordia e de convivencia da Constitución. O independentismo repite o seu lema. Os indultos son insuficientes. Para a Generalitat son un paso máis para unha solución acordada ao conflito e cara a un referendo pactado.
E a continuación, os números da sorte.
Un minuto por riba das 12 do mediodía. Se vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 75.524-75524. Reciben tamén os reintegros cupóns que comezan en 7 e rematan en 4. Tamén onte martes sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora formana os seguintes números: 8, 13, 14, 17, 23 e 45. Complementario, 24. Reintegro para o 1. En o sorteo do Euromillón tamén falamos da combinación gañadora no sorteo celebrado onte. Son os seguintes números: 6, 24, 26, 27 e 41. Números estrela 3 e 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte temos que falar hoxe, como non, de fútbol, desa Eurocopa en 2020, que está a disputarse tamén con citas para a selección de Luis Enrique, neste caso co Serbia-España de Eurobásquet feminino, nesa Eurocopa tamén o Eslovaquia-España ás 6 da tarde, ademais a esa mesma hora o Suecia-Polonia e unha hora máis tarde Alemanha-Hungría e Portugal-Francia.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á previsión meteorolóxica, saiban que temos hoxe unha víspera de San Xoá marcada polo sol e as temperaturas agradables, máximas hoxe de 23 graus e mínimas de 12, e mañá xa, día de San Xoán, temperaturas moito máis altas, os termómetros rondarán xa os 28 graus mañá, con mínimas de 15 e ata 30 poderíamos ter na xornada do venres, con mínimas tamén altas, ao redor dos 16 graus. Para a fin de semana, temperaturas algo máis suaves, irán baixando os termómetros ata 25 graus de máxima. Se prevén para o sábado e 22 o domingo, con ceos, iso sí, despesados ou algunhas nubes medias ou altas, pero que non impedirán o paso do sol. E de cara á próxima semana, despediremos ao mes de xuño, tamén con ceos en xeral despexados e temperaturas agradables. Xullo virá marcado tamén pola situación de tempo plenamente veraniega, con altas temperaturas e sol.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois moito falamos hoxe de medio ambiente, neste caso dese novo verquido na contorna de Chapela procedente de Aucosa, tamén da necesidade de que Urbaser repare todas esas incidencias, unhas 300 denunciadas nestes últimos 2 anos polo Concello en canto ás deficiencias no servizo de recollida do lixo, pero tamén queremos apuntar a crónica máis amable, neste caso tamén para falar de actividades que se desenvolven dende a Concellería de Medio Ambiente. Falamos de roteiros guiados por Chapela e polo litoral de Cesantes. Lembrar, no caso de Chapela, que a saída está prevista este domingo ás 10 da mañá dende o pabellón de deportes de Chapela para percorrer as rutas de Muíños, do río Fondón e do Pugariño. Unha actividade de balde na que, iso sí, é preciso a inscrición previa porque as prazas son limitadas. Poden informarse no teléfono 986 40 17 13. Tamén poden informarse no enderezo electrónico turismo@redondela.gal. A outra das actividades, un roteiro tamén, neste caso polo litoral de Cesantes, para coñecer a flora e a fauna intermareal, a formación da enseada e os sistemas de dunas, como os que se poden apreciar nesta contorna de Cesantes. Actividade tamén de balde, haberá dúas saídas guiadas, a primeira ás 10:15 e a segunda a 1:15 aproximadamente. O punto de encontro será o porto de Cesantes, a inscripción é de balde, podense informar nese enderezo turismo@redondela.gal, tamén no teléfono 986 40 17 13, no horario da Oficina de Turismo do Concello, de 10:30 da mañá a 2 do mediodía e pola tarde de 3:30 a 7. Pois estas son algunhas das propostas para este domingo. Xa o saben, haberá moitas máis. Gocen desta xornada. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe, lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet no enderezo radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta mañá, como sempre, a partir das 11. Que teñan unha moi feliz xornada.
Música. Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
Al diablo con hacer todo bien, al diablo con llegar temprano a casa, al diablo con peinarme con gomina, al diablo con el traje y la oficina, al diablo con cuidar mi voz del frío, al diablo con vivir tan reprimido, al diablo con todo. Al diablo con los drops y las escalas, las armonías hiper complicadas, al diablo con pensar en el futuro, al diablo con vivir tan inseguro, al diablo con prohibirme de las cosas que me causan placer y pasan cosas, al diablo con todo. Con un zapato negro y un zapato rojo, me quedo dormido donde se cierran mis ojos. Un whisky barato en una mano y en la otra un habano, me importa tampoco. Me sigan llamando loco. Al diablo con las camisas planchadas, con evitar reírme a carcajadas, al diablo con salir solo con una, con evitar las chicas de las plumas, al diablo con seguir haciendo bien, esperar todo un día en el andén, al diablo con todo. Al diablo con mirar hacia atrás, al diablo con pensar que no hay más, al diablo con evitar bailar, si el mundo dice que bailas muy mal, al diablo con dejar de emborracharte, al diablo con dejar de fumar, al diablo con todo. Con un zapato negro y un zapato rojo, me quedo dormido donde se cierran mis ojos. Barato en una mano y en la otra un habano, me importa tampoco. Me sigan llamando loco. Con un zapato negro y un zapato rojo, me quedo dormido donde se cierran mis ojos. Un whisky barato en una mano y en la otra un habano, me importa tampoco. Me sigan llamando loco.
Corten sus faldas las funcionarias, que no llegue a la cita el despertar.